بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي الله عليم او حكيم ذات جنازل سكينة سكون اطمینان ثبات قلب ضرور مومنان کی زیاشی ایمان ردوی سرد مخکن ایمان نور او دا للہ پا قبضہ کن اللہ کرد اسمانون دو مزکو او اللہ عالم لے او حکیم لے او دا پا دیا نتیجہ خوش داخل کی مومنان سڑی مومنان حلی جنناغ جنتوں چی بھئی کی داغیلان دے نہرون ہمیشہ بھی پڑے او لرکی ردین دبی غرب پتھالے او داد اخلاق پنی در لوگو یا فوق کامیابی فوق کامیابی علیم اللہ علیم شان کامیابی او عذاب ورکی اللہ منافقانو سرو منافقانو خضو مشرکانو سرو خضو لر بی گمان کو پا اللہ ناکار گمان و دی دیق چکر ناکار وی چکر کیا گئی گردش کیا گئی ناکار گردش پتوی غضب داری پتی باندی لعنت کی دا اللہ پتی ہے کہ ارکڑی اللہ بیل جہنم اڑی ناکار دا وقت لو دے رہے او دا اللہ پا قبضا کے لکر دا اسمان نملکو اللہ تعالی غالب دے و حکیم دے اور انہیں تقویل کچھ ناشونی حالات ناگوار حالات دے انسانی عقل خلاف حالات دا سیوی چی اغیر کہ اللہ مسلمانان فتح مبین ورکر اور دیق کمزور ہے لکھے پرے پی نعمتوں نتا ہو اسی کا کامل کرو اور کامیابی غنی غلار دا پروس کرو نو نن نتو اس پر تفصیل مات اجمالا پر نطور بیان کرو خوز قرآن تفصیل لے ہویا ہوئے و خبر را سی ولی چی اہم شے دا ہے چی نعمت سڑی بانی دام شی دا کامیابی لار و تقوقی اور اگر طول کمزور ہے لرشی فتن دین نو سر نعمت دے نو قرآن پا دے بات کی خط تفصیلی دا خیقا نووی نا چه او گوره ده خدای پس اللہ علیم و قدیر داده چه آغن نازل که سکینه بزرد مومیان سکینه ده خودی قلب کرده پڑه نازل کرده سکینه سری سکون و اطمینان قلب او ثابت قدمی ده چه کم شی گرائی ده ده سکون بل ده که قرآن حدیث که آغیر پردی کرده پر نو یعنی که اینه که ده شکل ده جور شده نور بین اللہ دا دے سبب جو کو خدای چی چارکم نعمتنو اور قیینو اغلب بلا وجہ نیر آغے پر ہم اسباب آغا آیات منادی روارے خدا نے کبھی نہیں بدلی اس قوم کی حالت جس کو خیال نہ ہو سنگا
اپنی حالت بدل
اپنی حالت بدلنے کا کہ اس سڑے خپل حالت خپل نہ بدلی خپل آغا حالت بدل کہ بدیت دیکھ میں بد حالت آدی جو بد پاتی اگر دیکھ خواری نیچے دیکھ خپل حالت بدلتی نو خدای ولا کنه دی ورتی دا بنیادی خبر ده ولا وچ فوچ وبا خدا غلط سوال دی دو په دا کار روشه غلط دی اے دی دا کو سوال دا په خبر راغله چې دا الله فیصله و چې مقدر پتش دا ول له الله خپل کړي یا نبی دعا کړي دی نبی دعا قبلی کنه یا الله دا مقام نه پټه دی نه الله داسې کوي نولس کاله پکې تېر شو نه نبی داسې اوچ پوچ وکړ وہ صرف دیو نے کی اس پہ دی آگا تو آگا عمل خپل تو آجا آگا عمل دا سکو کے دا خپل دا وجود دا امزکا دا پلے دا رحمت دا نعمت دا پاتی آگا وہ بو پیرشی نو اس دا اللہ لگے تفصیل قی چما دا ناگوار حالات دا دا اقل خلاف حق دا دون نعمتی مسلمانان لے ولی ورک دا گئی وجہ دا لیکن سچر لیکن کم اس نے لگا پوچھ پوچھ میں ہوگا نا پوچھ پوچھ میں نہیں ہوگا اللہ غزا کے زازل کا سکینہ پر زرد مومیاں یعنی اول سے خدا لے کہ قلبی حالات پر درست ثابت قدم پیو کر کے اطاعت حکم نظم و ضبط نو دل تک کم ہو گیا لہو قرآن ہوا تاہم اس طرح ہو خیر میں یہ اس لحظہ شو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کو جی اللہ کو سکال و عمر لزو محلہ پہ تصور ہوئے دا سحلہ چھے جا دینا مکہ کھال پہ پی نمائی یہ کہ یوں کھال مکہ مکہ اللہ ٹھول عرب و کافر ٹھول متحدہ بات پہ اور مدینہ نے محاضر رکھے ہو نووس و حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کہے چھے اخر دا کفر مرکز لہ ممونگ زوب دا عبادت تا پارا او وصل و منافر حجر دا عمریل سا کم لے اقلا مسلمانوں نے لیکن نہ چھو حضور اعلان کو بلا چون و چرا مومنان تیار شو اطاعت رسول تک تیشو اس وقت فی اللہ و فی رسول میں تولیو و اول امر من کو ایدہ چون دن نبی حکم تیار شو روار شو چلارو اغا حالات چی بیار اغلت کافر کو مذہب کے عمرم من نوا سلمانان کل نوا نبی اعلان کرے ہو چیزا وحیدا وہ سراغ رکاوٹ وہ ہے سونا مصیبت تیرا ہے نسی بیا مصیبت مسلمان نے تغطا بیا وہ بل جو پڑھ لیکن لکا موسیٰ علیہ السلام چیخ بل قوم نسم نرا واقعستا خلائے بحکم چیز رائے تاس فلسطین تلاش ہے ایجاد بلا نچی قردم تر اغلن نمخ کے رسو پر فرعون را گئے نمخ کے قردم سمان درو یوفا غرب برفا نمبنی سری شور جور یا موسیٰ انہا لکھتا ہے سب غضب اختر نوں پا مصر کو کو غلامانو کو زلیلو کو چولیانو ارس جو پا آرام جمنو غو تیراو کنا وہ چھتا ہے وہ تحصولو دا فرعون مفروران سو میں فرعون رب تلقا دیرا اور رسی دا مفروض دا اندار نشتا تا وہ بلا کوئی جور بلے دا رسول اللہ و مد داوانت یا تا مولے رس تا چی ویلے وحی چی وا تا وہ سب کی گئی تا مو شرمیدہ شو خبر سڑی قبائلو دا کوئی مشرو دا کوئی حکمت پکے داو چی مو دینے کو نو کدد خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امان اللہ زن زد بکلوشی مگے نپریدو واپس پشی او کنا وین من اللہ دے بخا پشی نو چی مو جنگی گون دے بم زن ملگا دل خوام من کر ملگی آقا چی را گئے خبر حکولا خو معنائی دا مسلمان اس کے کم کولا چی دا صحابت رسول اللہ و اطاعت اقا دا قربانے فاغیان فروشے چی غوبو دا غزت کو اقا با مدکن چاہنے پری خیلی آگے چاہ پسل چاہ با خوش آبانی مگلہ و بہر حاجی لا چاہ چاہ اطاعت عشقات اقا واپس قوم تلا چی اے قوم تدوی مقابلہ نشے کولے بے سر و سامان دی بے وسلی دی لگ دی خو زما قصر قصرا و هو ایران سلام الله خوی باشان لخکر مال دیگه اگر اگر اتحاد جذب نو سونه شد دیگه یک کم خون که دار جذبی آغا نشکیس نش کرد یک سوم نورش بری تا سوم جنگی کرد اینگونه دار بیا که جذب اتحاد داشه دین دغه وخه چې دا خبره کې ده نو خالد بن الله نو مسلمان شوی کافر دوسو کسان د خالد په سال راځي راولې ګل چې مسلمان سره چیر چارو او په نه جنگ جوړ شي ولې په جنگ خو یقینا کافر دی تاسو ټول دنیا و دې کسان خو په عربو کې په خوانی مذهب کې هم دا و اعلان کړی چې حرم تو حدودو کې جنگ نه دی کېدل نو اس کا مکے والا حملہ کئی وہ یہ کموں جنگی کو حملہ کو خوب بدنامی کو بطول عرب کو نا چلا مسلمانان اول اقدام کی جنگ چدوی اشتعال کی راولی نو خالد دو سو کسان راولی گل آگوی چی چار کو شکون سہر ماندر وقت شکون کو پنزوس کسا کہ مسلمانان راولی بولی اے دوست دا نیچے پندوس کا تھا دشمن را گئے دی پکین پہ حملہ اکرا بیت سے گرفتار رکھ رہا نو اس پکتا ہے شو مرے کی یہ قید دیکھی وہی نہیں سکھا نہیں یا دخلا ہوا لیکن نا ویسا کہ حالت کے خلو ہوتا ہے کرے گئے اگر کرے خلو ہو رہے یا سکینہ اس بات ہے ثابت قدمی اخوہ صلاح بلو خبیاء راہ لحنہ پہ اتک سے بیا گرفتار رکھ رہا لیکن خالی چڑکانی ہوا چی مسلمانان چی لغو کی شاید کیا شی ادی اقدام دی جنگ ممکن ہوں گی تو جواز ملاو شی دی کوئی دا اگو قانون دی جنگ ناو بسما فضلو سنا غم پر ہے دون سکون دون اتنان دون حوصلہ بیا وقت سے چی سولہ لکھلی کے دیش وقت آئے کے دا محمد رسول اللہ دا سولہ چاہتا دا مکہ کافر دا محمد رسول اللہ بنا کنا اگو ینا دا رسول اللہ لکھا دا ممن من حسول قتم دا مشہد توہین ہو جا دیکھو یا رسول نو حتی اجب خارا دا روان اگر کہ تم رسول تا عمر نو ما خاجا غیر سر لگوں گا مو خدا رسول نو من دکتا لو یا خدا لگ روان حتی اجب یہ مان دا تھا اگر پک پل حضور تا دا اگر اگر این دا طول دا تیرے تا بتقنے دا عشق و دا محبت بیا چه معاهده او نگلی شوا او دا اغا سفیر زوی ابو نمزل چه کم دو اغا پا اغا حاکی پا نمزلو کرو که راقه دا رسول الله پا جولای که پری وقت چیه رسول الله ما دا افلاس که دایی کار نگو سواشی یو مسلمان یو مظلوم راشی او دا حضور پا جولای که پری دی نگو اس پا دا حمایت پکارو که نمو پکار سون دا خبرو لیکن معاهده که دا لکلی شو لکلی نوا پری خبر شوی دی چکه تاسو نه سره هغه موږ وکاسکو لیکن حضور تاسو په پاش کړ د حرم د احترام لپاره د حرم په ایام حرم کې جنگ نشکې دي د دې لپاره چې اسی نه چې موږ به اشتعال کړو شو او خلق وچ د دې اقدام مسلمانانو د هم غوړ ها حضور چې عمره به کوي عمره ونې شو پښه ٹول خبر ہر امیر حکم نافرمانی کو لیکن اطاعت ہاں جو اپش حضور اخان الال کا 170 اخان قربان پولا کا حل و امیر زبری او وہ نرسی پلار کے اخیت ہو جن منجوری شل کا نام مقجے ہوا نو دے با غلو فی اخیت تحجیب جو کہ قربانی کا تاریخ و قبولی کی اب حرم ناشی ہو اب یہ التونے سے التین پر نخل بدل کا فتوی علال ہے اور جد داخل مسلمانات تکلیف کیوں چیئے لہوی حضور بہر سوق مکمان وچہ فیصلہ وشہ حضور ویہ لکا ذا وسر زونا لہو خان دل تک علال کرے مخلق دم بخود ناس کے ہاں نا انکار نہ کئی تو سوق اقدام ہم نہ کئی حضور سلم پریشان شد خیمے تلاحہ نہ کئی چاہتے ہیں اپنے دور مخلق علال کرے قربانی ہو کرے دینے کئی او می سلمان رضی اللہ عنہ حضور صاحب بی بی اگر کہ حضور سره و چې پریشانی ولیدا وی حضور داس مو کوي دې د مور چې کول باندې کوي تاسو غل خپل او واغله او تاسو پر کړه غل هو ګل سکی دې او چې دا اخو حضور به ټول لغه و هغه هغه کول باندې ټول یو بل مکه یو قربانې دې دې په دیو تاسو کو کو شاید سو مقبل او چې بیا دا نجی حقوق نافرمانی کو دا خیر خو پڑے کو وقت دے کہ بیا مکمل اس منگلا کو دا ټول مسلمانانو لپاره تکلیف او فکر لیکن تاسو بدن دی او استقلال را دا هغه سکینه وخا انسان دل او دماغ مضبوط وی ټیپ وی په حوصله مختلفی د مشر اطاعت کئی د خدای رحمت راضی وقت مبین پا غیر راضی د خدای نعمت مکمل کیگی د کامیابی لاڑا کی خط دقا یو تکم اے تکم دقا لی خط پتیر شیو سورت کنی دقا ہوئی ادن اللہ نگا ایمان اللہ تعالی اغدا چمہ سا تکر اگلو سورا دی علم اغا عالم حکیم ذات دی چیز دے دا پارش چور کو مجھ پوچھو نکو نو آوی پو مومنانو پڑھ کے دا صفت پیدا کو چی نظر کر سکینہ پڑھو دا مومنانو کے او بیا رہے مومنان خودی مخی وہ بہت رسول کو بانگا اولی دے کے قدر ایمان اگر جذبہ نورم سیزا چیز دادو چیز دیاز شر ایمان دا دی سر دا ایمان کری ایمان سر چی او نیکیو کی نو بلا نکیہ تا آسان شی چی او بدیو کی نو بلا بدیو تا آسان شی مومنان خودی وہ حضور صاحب کو خوچی دا حضور دا اطاعت بے چون چلا خوبا ثابت قدم پاسی نو قرائی ادوی ایمان نورم زیاد کرو رانا نور پکیر آگئی نو چرے تاک دون قصے وانچتی جی نو اللہ تعالیٰ پا خبلا دا مکہ ولینا فتح بولا کافر ملکہ ولی ولینا نو ایو حضور ولینا کولا نو پیدا کس نو قصد ہوئی خواد اللہ شاہ خدمت تا محتاج ندے شاہ امداد تا محتاج ندے اخو ارسب خود خود دیکھ دا انسان ہر مومنان و فیدر چدا مشکل حالات کے واچھے او دا درد پر ہوگی زر پکٹالا کے واچھے وہ ورکی وصول دا جا آخر دا جدا شد ورن اللہ لکھر کلی دی دیکھ دا وچھا مسلمان آنے پر دے آزمائی خود ولی واچھو دا اللہ لکھر کم نو اللہ مسلمان جنو دا اللہ مقبلہ کے لکھر رسولانو لکھو آغا علیم نے حکیم نے دا طریقہ ہوا تو وچ کو وچ ہے مکہ فتح کروے لیکن نور امتنوں کے کہ فرعون نے آل تک غرقو عاد سمود باندے آل خلائے آل امون روستہ مومنان وچ ہو جل اللہ خشو پھر خوال کی مرتبہ دون نوہ چس سبر جس نقل ثابت قدمی دیو کرا سبر دیو کو مشکلات سے برداش کرو سال وقت ہے انعامون لکے سبر رکھی لیدخل المؤمنین رکھی چی داخل کے مومنان سڑی مومنان خد جنت تا بلے چی عمل کئی جنت ہم مومنی کنا جنت خلق ہوئی اخو کٹنا چٹے المیدان دے جنت کسی نشتا کہ دل تکے ایک اور جوڑ کو اب آل تکے من بنا للہ ازار میں سکتا ہے بنا اللہ ازار میں آخر کے چاہا دا اللہ پور کو دنیا کے جوڑ کو نجمات خدا بڑا پاکھر کے پور جوڑ کیا جنت مستحق وہ عمل نے جنت بھی لو لے ورک ہو گیا نو اللہ تعالیٰ آخر کی مومن سڑی اور مومن کو ادل سکے اکثر تاسو گیا قرآن کے در سڑو ذکر رضی در خضو نی خضی در سڑو تابی مسلمان حفاظت بچو حفاظت سڑی پریشان شی ہوا کو خدمت تیار نقل شور ہوا ویلا کر سے تاس سوال نہ تو کسان لاڑے بنا ڈور کافی تھا مدینہ خالی تھا اس بسم اللہ شور میں وہ ویلا شور کر لے جا لیکن ابو جا سے نہیں مجھے منہ سے زیادہ پھیر دے منہ پھیر دے نہیں پھیر دے موقع کے وال سڑوں میں وہ خود ہوں ابو ثابت قدمی صبر استقامت کو سڑوں تھا دا منزل ادا آسان شو لکا قرآن دلتا کہ دوار ذکر اوکو کنی اکثر گوائی تاکو گوائی سلو کو ذکر علی ادا خودو نوسن دے ادا قیتا بھی اگا جنلت سی بھئی گدا غیلہ نزرنا امیشہ بھوی باگیتا ہوئی او سات لکھتی ہوا وہاں امیشہ بھی او بل لرکی دا دینا دا دیغا لغز شونا سڑے کے دیر نیکی دیر نیکی زائر آخر سن لغز شونا رکی تو چی یہ خبری اطاعت ہوکی کامیابی کامیابی گورے کرا اتنا انشاءالله دا مقاومت ثابت قدم پاتې شو، مستقل مزاج پاتې شو، لویه کامیابی دې ته وایي. دا صحابه په دې خلال انا فتحنا فتحا مبینا، فتح مبینا څه شی مراد دی؟ صلح حدیبیه خو په ظاهر شکستو، نو بعض صحابه غیر دا دی محکم مراد ده. بعض صحابه ډېر ویلي نه مکه نه وایه صلح حدیبیه ده، دې مکې ته لار صفا کړه. دا هغه دا لویه کامیابي ده چې کوم انسان کې دا قوتون راشي هغه ته هر څه آسان شي، او احساسو کې دا استقامت پیدا شي. مقابل کې مخالفین و مشرکین و منافقین هوئے خندگان کوئی نہ ڈرائے کوئی جگہ عذاب اور کہ اللہ منافقان سڑو منافقان خضر مشرکان سڑو مشرکان خضر لگا ظانین باللہ بن وی گمان کو با اللہ بد گمان سمجھ چلو لیوانی شوی لما دفن شکر اگلی میں مرخ پر لے لدی اہلے کا چمیق سال سو کسان شاہ بھی وصفے بھی خیر جمعہ دشمن پر کوتا ہوتا یو قسم دیکھ سکتا ہوتا جمعہ میرا دی بد بد گمان اللہ سب خدا دیو اللہ بد گمانی کو لگا نا اللہ علیہ ہدایت پر سوچتی ہوئی کہ تو سے ماں پشتہ کر کے لگر کے خیلی نا پتی جگہ ناکھا کے شکر اور نگر گندش پتی تو خدا غلب دی پتی تو خدا نعمت دی پتی اور تیار کرے اللہ تعالیٰ بیل اللہ جہنم مدے ناکھا رکھا ہے کوئی جدہ مومن بانے بد گمانے کے اللہ سونے پر غصہ کلے تو سونے ہوئے خالی دا دے مشرکان مقام وہ مومنانوں بانے دا بد گمان نو اللہ المومن پر حبات کی رسونا خبر کرو وللہ جنود السماوات لا بيوقفن نبوري اذا تک جاءه قد هم لا لقد لله جنود السماوات انا قلت خب غير غلو جي ده الله تر لخر دير استاس و مساج نتي خدا استاس و بلا استكار كون واري استاس و تقيت تكليف كي جولي استاس و جنت كي الله كري دو زخم بچ كي استاس و كمالات كي لكول واري عدل تبعه لله جنود السماوات دير دير پارا اوه چند اللہ تعالی اللہ خرچ کم دے اگر یہ وقت بنی آدم دے یہ وقت دقل دلگلہ ندے یہ وقت طوفان ندے اگر نور ہم سے دیر لکھر یہ دا تکیدہ پڑھے پیچھے دے دام دا اللہ رکھتا کی دنائی یہ ساتھ اس قادر دی استقلال مت مصیبت برداشت کول دا ٹھوٹ دا اللہ لکھر دا پتی پا اللہ قضا کے لکھر دا سونی اندو وقان اللہ عزیز الحکیمہ اللہ یو صفت عزیز عزیز بے مثل غالب حکیم حکمت والا او گورا دے مظاہر ہو شکنا مظاہر حالات سنگو اکمزور پا غزور ورو کافر و سنگم سرکو او اللہ دے حکمت خورن دے پا سو دے نبو چو کافر ہوئے چی منگ عزت کو منگ محمد سلم نغدہ ان امیت اپنے نخ حالان کیا کوئی بہت اپنے دا منو جا دے منو منو کہ بینا کامیابا شو او دغنا کامیابی دغنا ہوئے خوشحالی کی کو افسقوا دغه الله تعالی غلبه لپاره لا جوړ کړو هغه وسره خپل اصول صورت چې دوی دا شریعت چې دوی قیدی واپس واخیست دوی معایده وکړل دوی دغه وکړو که دې اسه کلې پرېنه خله دا ټول شی دې وسره چې خلاص دا فایده مضمون ټولو نه ارسلنا نو څه اوس بیا نقطه راغله چې اطاعت وکړئ هیلو ته به نه ارسلناک شاهدا بس ټکه یو ویولې جما تا گمان پڑ کے اطمینان سکون اور ثابت قدم و استقلال پیدا تھا سعود نبی اتحاد فرما نخت فلم دوں گا نبی نے قابل چلا بنا دیکھا ان اصل نہ لگا وہ نہیں رشتہ اتحاد بھی نہیں بن دیکھا جمع خود دیکھ کر شاہد شاہد گواہ تو نا عملی نہ ہوں جیسے دنیا کا اوخ ہے او جمع تربیت کرو اوتک شاہ اتحاد گزار اور مشکلات کے ناخدور حالات کے تنظیم وقت اختیار کا اثر نہ ٹکو شاہد کامیاب ہے دا گر دا مشکلات کے دا حل کشائے وہ مبشر دا کامیاب ہے زیر اور قون کے نگاہ مرتا وہ نذیر یہ رون کے بد اعمال ساکار تھا دق اچھتا ہی چاہتا ہو کچھ اپنے دقا پیدے واقع سے نو اے مسلمانوں جو استاس پر دقل تؤمنو باللہ و رسولی نبی دغشانو استاس اشارت ہے کہ تاس ایمان یقینو کہے یعنی بیا قمد مجموطہ دی بس اتعاد اتعاد کے مکلل و دقش کے کہ تاس ایمان رو نے یقینو کہ فاللہ دا اللہ پر رسول و تعذرو ہو و توقعو رضا امداد ہو کہے اور رضا عزت ہو کہتے ہیں تقریر ہو کہ لبنی ڈیر علمی اختلاف دے نور تفسیر کے نمہ اور تاس ہو دو ایمان پر اللہ رہا ہو رہا اللہ پر سو و تعذرو ہو زمین دستا کے حوض قلعہ دریخہ بعد علماء رسول تقریر مشکلات پیدا کی اور تاس ہو امداد ہو کہے دا اللہ اللہ کہا اللہ سے امداد دا دا دین کر اور غد دین اغم فیضا تاس ہو رہا و توقعو ہو تاس ہو تعظیم ہو کہے دا اللہ دا احکام ہو رہا عمل ہو کہے اللہ تعظیم نے و تسبحوه تاسو پاکی بیان کئی دا اللہ بکور دا سارا ماخام ہر وقت این مضمون در آخر چه باطنی صفاتا کراغل اللہ تعالی و ظاہری مادی اسباب استعمال کر کرتی دا آخر دنیا دا آخرت کامیابی ہے دنیا کی فتح و پا آخرت کی مقابل کی دشمن پا دنیا کی مدلیلہ و پا آخرت کی مدلیلہ اور دیر اپنا سبب کا ذریعہ دا اغل رہنما رسول اطاعت کی چاہے ہوگا اور رسول یہ اغا یا اغل عملی دنگلی دا بل امام مخکر ساتھ امام سکی تا آشان دا کھنا آخر او مومنان ستاس ان تغا کار دے چی تاس ان مشہر نبی پر اطاعت کے دا اغا ما تحتا کے فا اللہ تاس ان ایمان حرم مضبوط چی تاس ان اللہ دین قلب ہو کے دا اللہ تعالیٰ دا عزت ہو کے اصب سارا اللہ تعالیٰ باقی بیان کے ومثلاً ويذقيّوّا كي إتاعتك عن عزم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليتل رحمه صحابی چه رسول اللہ فرمائی لی دی کہ سوگ دا دوست گنی چی دا آغا دا پارا دی رزق زیاد پیش چوٹا دعا گانے کا وائی پر یہ جمعہ پر وہ کٹ مالا کاؤ بار پیش دماغ مالا پیش دماغ مالا نوکری ملا شی مالا دا شو دا ٹھول دا کیا رسول اللہ گر خی بورے کہ سوگ دا خو خیی چی دا ما رزق دی فارغ پرا خشی او دا لنسا لہو فی اسری او دا دفع اجل کے دے تاخیر روشی نو عمر دے زیاد شی سوکی جمع عمر زیاد پی سوکی جمع مالی دو سن سخی فلیت الرحم بس یو جمع ایل رحمی نکر خپل خپلوان سر لی خسلو بس مون خوش خپل خپلوانی نا آخر سوی تر گروه توایو کنا دشمنی بہت ہے کہ حضور وی که خپل خپلوان سر ایل رحمی کئی خسلو کئی ستا رزق با فراخشی تا عمر بدا چا عمر عمر کو بڑی برکت چھے آخر نے بڑی لگو وقت نے بڑی دیر کارونا واقع تیشی دا میرے تبایی کوئی لفظی مونا خدا ہے چا عمر کی بداتی ہوئی یعنی اگر عمر کے بے لئے چی لگ کارونا دیر کارونا واقع کی برکت چھے پھیکی دی مسئل رحمی چی کفر دا شیخ علی او واقع کل خلوان سے